Assalamualaikum.
Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Naila Huda. Hari ini hari Isnin, 3 Ogos. Naila?
Ya, dan banyak berita yang kami nak kongsikan pada hujung minggu lepas. Mungkin anda ada terlepas beberapa berita, mungkin anda sibuk meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tetapi kita nak rangkumkan sedikit cerita-cerita.
Ataupun tersangkut dalam kesesakan lalu lintas.
Ya, itu pun ada ceritanya, cerita di Lembu Raya. Tapi kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19. Pastinya kita sentiasa ikuti apa kemas kini kes-kes positif COVID-19 dalam negara. Dan juga kita akan lihat kepada perkembangan penularan COVID-19 di luar negara, di mana situasinya semakin teruk di beberapa negara, terutamanya di Amerika Syarikat. Dan juga kita akan sentuh sedikit cerita politik tanah air. Tapi kita mulakan dengan COVID-19 dulu, di mana semalam kita dikejutkan dengan berita mengenai kluster Siva Gangga yang semakin teruk kita lihat dan semakin besar penularannya, di mana dalam 13 kes penularan tempatan, 11 kes merupakan dari kluster Siva Gangga itu. Dan secara keseluruhannya ada 14 kes baru yang direkodkan setakat 12 tengah hari semalam dalam tempoh 24 jam. Itu yang diumumkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Dan daripada 14 itu, 13 merupakan kes penularan tempatan dan 11 daripadanya dikesan daripada kluster Siva Gangga di Kedah. Dan dalam satu kenyataan, Dr. Nur Hisham memaklumkan dua lagi kes penularan tempatan turut dikesan dari saringan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Perincian seperti yang saya kata tadi adalah kebanyakannya dari Kedah, 11 kes daripada kluster Siva Gangga dan juga Sabah, dua kes saringan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan itu. Kes pertama merupakan pelajar yang tiba dari sandakan Sabah yang akan memulakan pengajian, dan kes kedua pula dari penampang Sabah yang datang untuk bercuti bersama keluarga. Satu kes import pula adalah kes yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan bukan warga negara dari negara Filipina. Jadi selain daripada kluster itu, kes-kes di Sabah itu dikesan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan.
Dan kita lihat semua yang ataupun jumlah jangkitan kes baru ini kebanyakan daripada luar negara, mereka yang telah pun dibenarkan pulang. Sebab itulah pentingnya proses melalui proses saringan sebelum, semasa dan juga selepas. Selepas masuknya, jika anda perlu melalui ujian saringan kedua, anda juga perlu melalui ujian saringan ataupun melakukan ujian saringan kedua itu bagi memastikan anda benar-benar bebas daripada virus COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat semalam di sebalik peningkatan angka jangkitan COVID-19 yang sudah berapa lama dah kita mencatatkan angka 2 digit. Dan masa sama juga kita juga mencatatkan satu aspek yang baik, iaitu jumlah pesakit COVID-19 yang telah pulih. Di mana semalam juga Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan bahawa ada 17 kes yang telah pun pulih, yang melibatkan jumlah kumulatif mereka yang telah pun pulih sepenuhnya adalah 8,664. Dan alhamdulillah tiada sebarang kematian direkodkan pada Ahad. Tetapi dalam masa sama ada dua pesakit diletakkan dalam unit rawat terapi ICU, dengan salah seorang daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kematian setakat ini kekal 125 ataupun 1.39% daripada jumlah jangkitan COVID-19. Ya. Ini satu perkembangan yang bukan satu perkembangan yang mengembirakan, kerana di saat kita masih lagi dalam tempoh PKPP ini, jumlah angka jangkitan kekal 2 digit, dan sejak 1 Ogos lalu pun wajah kita bernilai RM1,000 dengan undang-undang ataupun peraturan terbaru daripada kerajaan yang mewajibkan pemakaian pelitup muka ataupun topeng muka, face mask, di tempat-tempat awam ataupun tempat-tempat sesak yang tidak memungkinkan anda boleh melakukan penjarakan fizikal. Baik, itu perkembangan mengenai jumlah angkanya. Tetapi dalam masa sama juga, kita juga sebelum maklum dalam tempoh PKPP ini banyak sektor-sektor yang sudah pun kembali dibuka, sektor sosial, sektor pendidikan, dan malangnya kita difahamkan daripada kluster Siva Gangga yang disebutkan Naila tadi, 11 daripada 14 jangkitan semalam, 11 daripada kluster Siva Gangga, dan daripada 11 itu ianya juga melibatkan dua orang pelajar sekolah. Ini yang kita bimbangkan, dan dimaklumkan Dato' Dr. Nur Hisham, ini melibatkan pesakit ke 8,975 dan juga pesakit 8,976. ini melibatkan pelajar di Kedah. Tapi setakat ini kluster Sivaganga, kerajaan telah pun melakukan saringan terhadap 313 orang dan 20 daripadanya dikesan positif, 280 negatif dan sekarang ini 13 kes lagi menunggu keputusan ujian.
Ya, jadi susulan daripada apa yang dimaklumkan Hakim tadi mengenai dengan dua pelajar sekolah yang dijangkiti COVID-19 itu, kerajaan negeri Kedah telah pun memutuskan untuk melaksanakan Targeted Enhancement Movement Control Order ataupun TEMCO, TEMCO di empat mukim yang terjejas susulan penambahan 11 kes aktif COVID-19 bagi kluster Sivaganga semalam. Dan antara mukim yang terlibat adalah Mukim Ah, Mukim Hosba serta Mukim Binjal di daerah Kubang Pasu dan Kampung Ulu, Padang Sanai di Mukim Padang Terap. Dan pelaksanaan TEMCO di Kedah adalah di kawasan yang melibatkan kawasan pergerakan orang ramai pada radius 1 km daripada restoran Nasi Kandar Saleh Hosba, di mana dipercayai berpunca kluster Sivaganga ini. Dalam masa yang sama, Majlis Keselamatan Negara MKN Kedah telah memutuskan untuk mengarahkan 5 buah sekolah di dua daerah di negeri itu untuk ditutup selama 28 hari mulai semalam. Dan ia melibatkan 14 hari tempoh kuarantin dan selepas itu 14 hari tempoh pemerhatian. Dan sekolah yang terlibat adalah SMK Hosba, Sekolah Kebangsaan SK Hosba dan SMK Megat Dewa serta SK Megat Dewa. Dan selain itu, satu sekolah lagi yang turut ditutup adalah Sekolah Kebangsaan Kubang Palas di daerah Padang Terap. Ini antara sekolah-sekolah yang telah pun diarahkan tutup susulan daripada laporan ada pelajar sekolah rendah yang disahkan positif akibat menularnya kluster Sivaganga ini yang dipercayai berpunca daripada satu kedai makan. Akibat kes positif ataupun kes pertama berpuncanya kluster ini dipercayai akibat seorang yang pulang dari luar negara dan gagal menjalani kuarantin untuk 14 hari di rumah.
Dan bercakap mengenai kluster Sivaganga ini, bagaimana kluster Sivaganga ini telah mengakibatkan kerajaan negeri Kedah melaksanakan TEMCO ataupun Targeted Enhanced Movement Control Order. Kita lihat infografik disediakan ini, bagaimana boleh wujudnya kluster baharu, kluster Sivaganga ini. Itu bagaimana kluster Sivaganga yang baru pulang daripada luar negara, daripada India sebenarnya, boleh merebak. Anda saksikan bagaimana infografik yang kami sediakan tadi, melihat bagaimana sesuatu kes itu boleh menular daripada pergi ke tempat awam, makan di tempat awam, mungkin kita alpa ataupun leka tidak mengamalkan SOP ataupun prosedur yang ditetapkan walaupun kita dalam tempoh PKPP, di mana kita mungkin rasa sedikit kebebasan, kelonggaran, tetapi ianya telah pun menular sehingga ke generasi kedua, anak-anaknya kontak rapatnya dan mengakibatkan beberapa kawasan di Kedah dikenakan targeted enhanced movement control order ataupun TEMCO. Ini satu perkara yang membimbangkan kita kerana kita lihat banyak negara seperti di Hong Kong, di Vietnam, di Australia juga menyaksikan gelombang kedua. Adakah kluster Sivaganga ini boleh menjadi punca gelombang kedua di negara kita ini? Itu persoalannya, tapi persoalan itu bergantung kepada kepatuhan ataupun disiplin warga Malaysia, anda semua di luar sana, dengan undang-undang sedia ada atau peraturan sedia ada untuk meneruskan pemakaian pelitup muka di tempat awam. Ini satu langkah yang perlu kita perincikan ataupun perhatikan. Di sebalik, kita perlu terus patuh kepada PKP ketika ini.
Dan seperti yang anda saksikan dalam infografik tadi, kita lihat bermulanya kluster Sivaganga ini daripada seorang pemilik restoran dan selepas itu telah pun menular dan menjangkiti beberapa orang lain selain daripada pekerja restoran dan ahli keluarga, tetapi ada juga menjangkiti salah seorang merupakan pelanggan restoran itu. Dan kalau kita lihat memasuki fasa pemulihan PKPP ini dengan kembali buka premis-premis perniagaan termasuklah kedai makan dan sebagainya, banyak juga laporan kita lihat sejak kebelakangan ini bagaimana mereka yang dikenakan compound setelah gagal ataupun ingkar kepada perintah PKP ini kebanyakannya berlaku di restoran di mana gagal mereka amalkan penjarakan fizikal itu, dan seperti mana yang kita lihat bahaya dan ada risiko jangkitan itu di kedai-kedai makan dan kedai restoran dan sebagainya, seperti mana kita lihat di kluster PUI Sivaganga ini daripada pemilik restoran boleh menjangkiti kepada pekerja dan kemudian kepada pelanggan, dan pelanggan itu kemudiannya merebak juga kepada orang-orang lain, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Jadi amat penting untuk kita masih lagi menjaga penjarakan fizikal dan juga mengamalkan pemakaian pelitup muka itu di tempat awam dan di tempat sesak. Walaupun ada pertikaian sedikit sebelum ini, beberapa pihak mempersoalkan apa yang dimaksudkan sebagai tempat awam, tempat sesak itu apa kriteria yang boleh dijatuhkan kesalahan itu yang boleh dikenakan compound dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga terpulang kepada kepandaian kita sendiri, intelek kita sendiri untuk lihat situasi sama ada situasi itu berbahaya atau tidak. Terutamanya kalau kita bawa anak-anak, kita bawa anak kecil, warga emas dan sebagainya, kita boleh membuat andaian kita sendiri dan lihat sama ada perlu atau tidak kita pergi ke restoran itu. Mungkin kita masih lagi boleh elak tempat-tempat
ataupun
awam.
Ataupun secara mudah atau ringkasnya, jika anda berada di tempat yang ramai orang, pakailah pelitup muka. Kalau dalam rumah tu tak payahlah dengan ahli keluarga nak penjarakan sosial sampai jadi isu. Dalam rumah kita kira macam di tempat selamat kita. Sebab selama ini pun kita diarahkan untuk duduk di rumah kerana rumahlah kira kubu paling selamat kita daripada mengelakkan terkena jangkitan COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat walaupun sudah banyak kali, ribuan jam pesanan khidmat awam yang kita nyatakan, masih lagi ada mereka, segelintir mereka yang leka, yang masih lagi tidak mematuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan. Kerana semalam saja, Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Dr. Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ada 315 individu yang ditahan kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP. Dan mereka ini pula, kalau ada, yalah, daripada 315 ni ada 3 orang kena reman, punca ni tak tahu kenapa, tapi ianya melibatkan kesalahan lah, ingkar PKP. Dan kita lihat apa aktiviti ataupun tindakan mereka yang ingkar PKP ini sehingga boleh ditahan. Pertamanya, salah satu contoh adalah tidak memakai pelitup muka dan tidak mengamalkan penjarakan fizikal di tempat-tempat awam atau tempat-tempat melibatkan orang ramai. Ini bukan saja mengenai soal takut undang-undang kena denda, tapi sedangkan denda RM1,000 itu pun, atau kompaun RM1,000 itu tidak mampu mengingatkan anda. Mungkin katil di hospital ketika anda dirawat itu mampu mengingatkan anda untuk terus menjaga keselamatan diri anda. Dan kita nak lihat rangkuman daripada ataupun intipati 5 perkara utama daripada kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saksikan.
bersama kembali di Awani Pagi. Tadi kami kongsikan berita-berita mengenai COVID-19 dalam negara dan juga TEMCO yang telah pun dilaksanakan di beberapa kawasan di Kedah susulan daripada kluster Siva Gangga. Dan kita menyaksikan hujung minggu lalu perayaan sambutan Hari Raya Aidiladha pastinya meriah melihat kepada sambutan Hari Raya itu seolah-olah macam Raya 2.0 bagi mereka yang tak dapat nak sambut Hari Raya Aidilfitri hari itu. Dan kini kita lihat juga kebenaran untuk merentas sempadan negeri dan sebagainya agak meriah, dan kalau terlihat di jalan-jalan utama di Lebuh Raya penuh dan sesak, dan mungkin hingga malam semalam mereka yang kembali ke KL, ke bandar, mungkin adalah traffic jamnya itu. Dan susulan daripada laporan-laporan kesesakan trafik ini ada juga menular di media sosial. Satu gambar yang menunjukkan umat Islam, ada segelintir umat Islam yang mengambil tindakan untuk bersolat di tepi Lebuh Raya, dan itu menimbulkan ataupun mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang memuji tindakan tersebut, ada yang juga mempertikaikan, ramai sebenarnya yang mempertikaikan tentang aspek keselamatan di sebalik gambar tersebut. Dan ini adalah respon ataupun reaksi daripada Mufti Kelantan sendiri, Datuk Muhammad Syukri Muhammad, yang katanya tindakan itu mendatangkan bahaya kepada mereka, dan dalam Islam bahaya perlu sedaya upaya dielakkan. Jadi apa nasihat beliau? Rancang perjalanan pulang ke kampung sebaiknya supaya tidak membahayakan diri apabila bersolat di laluan kecemasan di Lebuh Raya. Menurutnya, Islam mengunjurkan umatnya supaya berhati-hati dan mengingatkan supaya tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Ini lebih kepada perancangan perjalanan. Itu something yang kita boleh kontrol. Jadi sebelum berjalan, kita kena merancang boleh sembahyang di mana, ditambah pula dengan keadaan sesak seperti yang berlaku. Jadi apa yang dikongsikan beliau, saya ucap tahniah kerana dalam kesibukan, kepayahan macam mana pun masih tunaikan solat, tapi kenalah berhati-hati. Tambahnya, sekiranya mereka yang tidak mahu tertinggal waktu solat, sebaiknya mereka merancang untuk bergerak selepas waktu solat dan tidak perlu membahayakan diri dengan bersolat di laluan kecemasan. Saya kira ini mungkin telah memberi sedikit penjelasan, pencerahan kepada debat yang berlaku, yang tercetus di media sosial. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Jadi untuk itu kita nak dengar apa yang dikatakan oleh Mufti Kelantan. Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata mengenai gambar yang menular tersebut. Kita dengarkan.
Laluan kecemasan itu adalah laluan kereta-kereta yang dalam kecemasan. Kalau kita berhenti sembahyang situ, kita terdedah kepada bahaya. Jadi kita kena, seberapa daya kita kena elak daripada bahaya ini. Jadi sembahyang kita nak tunaikan juga. Jadi sebab itu dalam musafir ini, kita dibuka ruang untuk sembahyang qasar dan jamak.
Ya. Yeah. Islam itu mudah, dia memudahkan kita. Maksudnya, walaupun ia tuntutan untuk menunaikan solat lima waktu itu, tetapi dalam masa sama ada pendekatan ataupun pilihan lain sekiranya tidak dapat memenuhi waktu tersebut, seperti yang disebutkan oleh Datuk Mufti Kelantan itu, ada jamak dan juga kasar yang boleh kita laksanakan. Mungkin alasan sebahagian mereka yang berhenti di laluan ataupun lorong kecemasan tersebut adalah jalan jam, kereta tak bergerak. Apa yang bahayanya, kan? Tapi mungkin kita tidak pasti, kerana kecemasan itu ada sebab kenapa laluan itu digelar laluan ataupun lorong kecemasan. Kecemasan boleh berlaku bila-bila masa saja, dan laluan itulah yang biasanya digunakan oleh peronda Lebuh Raya, oleh ambulans, oleh polis untuk mereka tiba ke lokasi sekiranya berlaku kemalangan. Dan mungkin dia banyak kaedah untuk kita memudahkan cara untuk melakukan ataupun tidak meninggalkan solat yang wajib itu, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak membahayakan. Dalam banyak-banyak situasi pun kita dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan, kerana apalah artinya dapat menunaikan solat tapi membahayakan nyawa, bukan sahaja nyawa sendiri tapi nyawa orang lain. Dan Mufti juga sebut, bukanlah saya tak nak bagi orang sembahyang, tetapi ada pendekatan ataupun kaedah lain seperti disebutkan oleh Mufti Kelantan itu, iaitu untuk melakukan rancang perjalanan dengan baik, dengan betul, dan juga kalau tersangkut juga ataupun tersekat dalam kesesakan lalu lintas, boleh jamak. Kalau tak lakukan jamak pun boleh niat dulu. Dia ada ulama ataupun agamawan yang membenarkan keadaan sedemikian. Baik, itu cerita mengenai soal keselamatan, cerita hujung minggu lalu. berkenaan dengan mereka yang kembali ke kampung halaman ketika cuti Aidiladha. Tapi dalam masa yang sama, kita lihat hujung minggu lalu juga ada susulan atau daripada apa yang berlaku di negeri di bawah bayu di Sabah. Kita lihat di Sabah sebelum ini, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiq Muhammad Syafiq Abdal telah mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan selepas itu banyak perbincangan mengenai jumlah agihan kerusi. Berapa ramai yang nak bertanding, siapa yang nak bertanding di kerusi mana. Dia ini situasi yang sangat dinamik apabila kita melihat parti yang dikatakan parti tertua ataupun terbesar Melayu ini, iaitu UMNO di Sabah, menerusi pengerusi perhubungan UMNO negeri iaitu Datuk Seri Bung Mohtar Radin, menyatakan bahawa kali ini UMNO Sabah akan meletakkan calon-calon yang menawarkan diri untuk berkhidmat kepada rakyat ataupun penduduk di Sabah. Hampir keseluruhannya ataupun 85 hingga 90% merupakan calon muka baru. Ini diumumkan oleh Datuk Seri Bung Mohtar Radin, tapi siapa calon-calonnya itu semua kita tak pasti. Tapi dalam masa sama, soalan yang paling utama adalah soal pengagihan kerusi. Kerana kita tahu majoriti ataupun kerusi-kerusi parti-parti yang bertanding di Sabah ini, mereka mungkin ada pertikaian atau pertindihan kerusi. Contohnya Bersatu dan juga UMNO yang mempunyai base pengundi yang hampir sama, iaitu fokus mereka kepada Melayu, Bumiputera dan juga Islam. Jadi bagaimana mereka ingin menyusun ataupun meletakkan, mengadakan perbincangan untuk mencari titik persefahaman di mana dan siapa yang bertanding di kawasan mana.
Ya. Dan itu juga kita dapatkan reaksi daripada Ketua Bersatu Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berhubung dengan kemelut pembahagian kerusi ini antara UMNO dan juga Bersatu. Katanya dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama serta hubungan setia kawan yang baik. Itu reaksi beliau. Tetapi apabila kita dapatkan pandangan penganalisis politik pula, Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid dari Universiti Malaya, katanya dinamik yang timbul akibat perselisihan faham ini akan menjadi lebih jelas apabila ia diterjemahkan dalam realiti politik. Dan bagi beliau, ia kelihatan masih lagi kabur dan bercelaru. Itu yang dikongsikan dalam laporannya. Sangat menarik, anda boleh lihat di astroawani.com melihat kepada pengagihan kerusi ini, yang mana sebelum ini bermulanya dengan kemelut politik pada tahap persekutuan pada awal tahun ini, sejak Februari. Sekarang ini kita lihat tempiasnya, efeknya kepada negeri-negeri, dan kita akan lihat bagaimana percaturan politik antara parti-parti besar ini akan berlaku di Sabah. Satu perkembangan yang sangat menarik. Tapi kita hampir ke penghujung Awani pagi. Tapi sebelum kita berpisah, kita ada masa sedikit untuk cerita-cerita antarabangsa. Ini juga sangat menarik untuk anda tahu sebelum anda memulakan hari anda. Ini mengenai dengan situasi COVID-19 di Amerika Syarikat yang juga mendapat banyak perhatian di astroawani.com, yang mana kita laporkan lebih 20,000 lagi rakyat Amerika Syarikat dijangka terkorban dalam 3 minggu. Seperti mana kita tahu, Amerika Syarikat merupakan negara paling teruk terjejas akibat pandemik global ini, dan kita lihat situasinya tidak akan reda dalam masa yang terdekat, di mana lebih 20,000 rakyat dijangka terkorban dalam masa yang tempoh masa yang amat singkat, iaitu hanya 3 minggu lagi. Perkara itu didedahkan sendiri oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, Control Disease Center, dan CNN juga melaporkan angka kematian akibat jangkitan itu setakat semalam telah pun mencecah lebih 150,000 orang. Dan saya rasa kita semakin selesa melaporkan tentang cerita-cerita COVID-19 ini dengan angka kematian dan kes positif yang telah pun mencapai angka berjuta pada tahap antarabangsa ini. Dan kita lihat nombor-nombor ini semakin kita ambil mudah dengan angka ini, walaupun angka yang amat besar, dan kita mungkin rasa jauh situasinya di Amerika Syarikat, di Latin America, di Eropah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini melihat kepada situasi COVID-19 yang tidak akan reda pada tahap antarabangsa, pada tahap global itu, dan mungkin kita jangkakan pembukaan sempadan itu tidak akan kita dapat lihat dalam masa yang terdekat.
Ya. Baik, dalam masa yang sama kita lihat walaupun kejadian berlaku itu di luar negara, angka-angka yang begitu banyak jumlah ataupun nilainya itu berlaku di luar negara, tetapi ianya ada peluang ataupun kemungkinan untuk menembusi masuk ke dalam negara kita. Sebab itu wujudnya kluster-kluster seperti kluster Sivaganga daripada India, daripada rakyat Malaysia yang pulang daripada India. Dan bercakap mengenai India, ini kita lihat di India ini perintah kawalan pergerakan ataupun perintah berkurung yang dikenakan kerajaan India untuk mengekang penularan COVID-19 itu telah memberikan banyak kesan. Satu, pekerja warga India tidak boleh bekerja. Keadaan ekonomi itu juga sukar, ekonomi juga tidak bergerak. Tapi dalam masa sama juga, ianya mengakibatkan ada penduduk di India yang mencari pilihan. Kita sebab maklum, kedai banyak tutup. Antara kedai tutup adalah kedai yang menjual minuman keras ataupun arak. Dan apabila kedai ditutup, mereka mencari pilihan resort kepada meminum cecair sanitasi. Sehingga mengakibatkan setakat ini ada 10 orang maut akibat tindakan minum 10 sanitasi.
Ya.
Tapi yang terkini, perkembangan terkini, kita lihat angkanya ataupun angka mereka yang maut akibat meminum sanitasi ini jumlahnya sudah meningkat kepada 36 orang.
Dan kita lihat impak COVID-19 ini bukan sahaja kepada kesihatan secara langsung, iaitu terjangkit dengan virus tersebut, tetapi ada juga impak yang kita tak lihat, iaitu impak kepada kesihatan mental. Dan ada juga laporan dari Times of India yang melaporkan selain daripada ketagihan kepada alkoholism, iaitu satu isu yang amat serius, tetapi ada juga yang dilaporkan maut apabila meminum cair sanitasi ini untuk membunuh diri. Itu juga apa yang dilaporkan. Jadi situasi COVID-19 ini bukan saja datangnya impak secara langsung, tetapi ada juga side effect, kesan sampingan, iaitu impak kepada kesihatan mental. Jadi janganlah kita alpa kepada situasi COVID-19 ini. Kita akhiri awal ni pagi di sini bersama saya, Nala Huda.
Saya Kiraman, jumpa lagi.